You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai แต่ช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพจิตผู้ชายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตมากนักนะคะเพราะภาพจำที่ว่าเพศชายนั้นเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งทำให้พวกเขาต้องเก็บมันไว้และไม่มีทางออกจนอาจนำไปสู่ปัญหาที่บานปลายได้ค่ะคุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ทางสุขภาพจิตจากนครซิดนีย์จะมาพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาและทางออกสำหรับปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ชายนะคะคุณตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
สวัสดีครับคุณประชุมพรครับ
สวัสดีค่ะ
จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณประชุมพรนะครับพบผู้ชายเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตมากน้อยแค่ไหนครับ
เท่าที่ทำงานมานะคะคิดว่าประมาณสัก 30% นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเข้ามาปรึกษามากกว่า
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องปัญหาทางสุขภาพจิตในลักษณะแบบไหนครับ
เท่าที่เจอบ่อยๆนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่มีความเครียดเนื่องจากว่าอาจจะเล่นการพนันมากเกินแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะบางคนก็ดื่มสุรามากเกินจนทั้งมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับที่ทำงานปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ศาลสั่งให้มาเจอนะคะแล้วก็มีคนที่มาเคยมาเจอเนี่ยที่ประเภทว่าเป็นปัญหาเรื่องเขาเรียกว่า sex addiction ก็คือต้องไปเที่ยวโสเภณีตลอดหรือว่าดูหนังโป๊ต้องเสียเงินเยอะแล้วโอกาสที่จะไปทำความผิดในที่ทำงานเนี่ยโกงเงินนู่นนี่นั่นก็มีสูงเพราะฉะนั้นทำให้เกิดปัญหาเรื่องความซึมเศร้าที่ตามมาแต่เมื่อก่อนตอนที่ทำงานที่เซ็นเตอร์ลินเนี่ยคนที่แบบว่าตกงานนานๆนะคะไม่รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ต้องขึ้นเงินจากรัฐบาลทำให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงเสียไปนะคะคนก็จะซึมเศร้ามากขึ้นแล้วก็จะเครียดแล้วก็จะกังวลกระวายกับอนาคตบางคนหาทางออกด้วยการไปดื่มเหล้าคิดว่าดื่มเหล้าจะแก้ปัญหาได้แต่จริงๆแล้วยิ่งคนที่ซึมเศร้าเนี่ยยิ่งดื่มเหล้าเนี่ยยิ่งซึมเศร้ามากกว่าเดิม
ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมก็จากที่คุณประชุมพรได้เล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยทำงานนะคะแต่ว่าก็เคยเจอวัยเกษียณแล้วก็มีนะคะคนที่เกษียณแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายเวลาเกษียณเนี่ยเขาจะสถานภาพจะต่างจากเมื่อก่อนตอนทำงานไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่รายได้น้อยลงนะคะมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นปัญหาที่กับภรรยาก็มีโอกาสจะมีมากขึ้นหรือว่าคนที่ตกงานระยะยาวแล้วก็อายุเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะมีปัญหาความซึมเศร้าสูง
ในขั้นตอนการให้คำปรึกษาเนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ากลุ่มของผู้ชายโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะมีหรือว่าไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตก็คือเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่อยู่ข้างในภายในจิตใจครับตรงนี้เวลาที่แต่ละคนที่มาขอคำปรึกษาเนี่ยครับมีความยากง่ายยังไงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ
เวลาคนที่มาปรึกษาแล้วเนี่ยคือเรียกว่ามันมีสาเหตุที่ทำให้เขามานะคะอาจจะเรื่องจากภรรยาบอกว่าถ้าคุณไม่ไปคุยกับใครนะฉันจะเลิกกับคุณหรือว่ามีปัญหาเรื่องที่ทำงานดื่มเหล้าไปทำงานแล้วเมาไปแล้วเจ้านายบอกว่าถ้าคุณไม่ไปปรึกษากับทาวน์เซลเลอร์นะคุณจะตกงานหรือว่าไปเกิดกรณีที่ไปทำร้ายคนแล้วศาลสั่งบอกว่าต้องไปจัดการเรื่องอารมณ์เรื่องความรุนแรงเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องมาโดยจำยอมมานะคะส่วนใหญ่ที่เจอมีน้อยคนที่จะมาเพราะตัวเองโดยตรงที่มองเห็นว่ามีปัญหาแล้วต้องไปคุยกับใครเพราะอาจจะอายว่าเป็นผู้ชายแบบต้องเข้มแข็งต้องจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวเองทำไมต้องไปคุยกับคาวน์เซลเลอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นความอ่อนแอซึ่งจริงๆแล้วคนที่มาปรึกษาไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแอแต่ว่าเป็นคนที่รู้ตัวว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะแย่กว่าเดิม
ก ็เป็นลักษณะที่ว่ามาในลักษณะของการที่ว่าจำยอมต้องมาเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม
ใช่ค่ะจำใจจะมาอะไรอย่างเงี้ยประเภทอย่างนั้นจำยอมต้องมาแต่บางคนก็ที่มาเจอนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ไหวละตื่นขึ้นมาเรารู้สึกไม่มีแรงรู้สึกหดหู่ทุกวันดีนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนเคยเขียนหนังสือพิมพ์ลงคอลัมน์ลงสื่อไทยทาวน์นิวส์บางคนก็บอกว่าเห็นบทความก็เลยลองโทรมาคุยดูว่ารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างนี้อยากจะคุยอะไรเงี้ยก็มีประเภทอย่างนั้นก็มีนะคะ
ก็รูปแบบการมาส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการมาในลักษณะของจำยอมเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะส่งผลกระทบถึงในอนาคตรองลงมาก็คือเป็นเรื่องของการเข้ามาโดยสมัครใจหรือว่าการเข้ามาจากช่องทางอื่นอย่างเช่นการอ่านเจอบทความที่คุณประชุมพรได้เขียนไว้ในไทยทาวน์นิวส์ใช่ไหมครับประมาณนี้
ค่ะ
อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องหลักของคนของผู้ชายนะครับก็คือมีลักษณะที่ว่าเก็บเรื่องเอาไว้คนเดียวหรือว่าแบบว่าไม่พูดให้ใครฟังตรงนี้มันสร้างผลเสียยังไงให้กับสุขภาพจิตของผู้ชายครับ
คือการที่ผู้ชายคิดว่าจะต้องแข็งแรงตัวเองจะต้องเป็นคนดูแลครอบครัวจะอ่อนแอไม่ได้ถ้าไปพูดถึงปัญหาความรู้สึกทางใจจะทำให้รู้สึกอ่อนแอหลายคนก็เลยหาทางออกด้วยการดื่มเหล้านะคะดื่มเหล้ามากขึ้นหรือว่าไปเล่นการพนันซึ่งการดื่มเหล้าอย่างที่พูดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เวลาดื่มเหล้าจะมีความสุขหัวเราะเฮฮากับเพื่อนที่ดื่มด้วยแต่ว่าหลังจากที่ดื่มเสร็จแล้วความซึมเศร้าจะสูงขึ้นเพราะว่าสารเคมีในเหล้าเนี่ยทำให้คนรู้สึกซึมเศร้ามากกว่าเดิมผู้ชายบางคนจะใช้วิธีแบบช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะอาจจะทานยาหรือว่าไปออกกำลังกายบางคนก็ไปออกกำลังกายแต่ว่าโอกาสที่จะคุยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน้อยแล้วบางคนถ้าเกิดเวลาซึมเศร้าเนี่ยอารมณ์จะหงุดหงิดนะคะอาจจะไปทำร้ายลูกด่าว่าโมโหทุบตีทำให้ข้าวของเสียหายจะใช้วิธีประเภทแบบอย่างเงี้ยเตะหมาบ้างเตะแมวบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวยิ่งแย่กว่าเดิม
ครับในส่วนนี้คุณประชุมพรมีคำแนะนำหรือว่าวิธีในการที่จะปรับความเข้าใจของผู้ชายนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเขาจะต้องอดทนเขาจะต้องเป็นที่พึ่งเขาจะต้องเป็นเสาหลักแล้วก็เขาจะแสดงความเรื่องของว่าการอ่อนแอหรือว่าการไปปรึกษาสภาพทางจิตใจเนี่ยไม่ได้ครับคุณประชุมพรมีการปรับความเข้าใจในส่วนนี้ยังไงครับ
คำแนะนำที่อยากจะให้กับทุกคนนะคะที่ฟังรายการก็คือว่าให้ดูว่าอาการซึมเศร้านะคะมันเหมือนกับเป็นโรคชนิดหนึ่งเช่นถ้าเราเป็นโรคหัวใจนะคะเราเป็นโรคเบาหวานเราจะรักษาไหมถ้าเราไม่รักษามันมีผลกับการทำงานของเราไหมนะคะถ้าเราไปทำงานไม่ได้เพราะเราป่วยเราขาหักหรือว่าแขนหักเราไม่มีรายได้แต่ถ้าเราทำงานไม่ได้เพราะว่าเราจิตใจเราซึมเศร้าจนไม่อยากจะออกจากที่นอนตอนเช้าตื่นมาแล้วไม่อยากจะไปทำงานนะคะนอนต่อหลายวันเจ้านายไล่ออกจากงานหรือว่าไปทำงานแล้วจิตใจมันว้าวุ่นไปหมดไม่สามารถที่จะมีสมาธิฟังหรือทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เหมือนกับโรคอื่นๆที่รักษาได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเรารักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลร้ายแรงในระยะยาวเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลยมันนะคะถ้ารู้สึกว่าตื่นมาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตื่นมาแล้วแบบไม่มีกำลังไม่มีแรงไม่อยากจะไปไหนทานอาหารไม่ได้หรือทานมากเกินไปนอนหลับมากหรือไม่หลับเลยคิดเรื่องอยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยหมดกำลังใจอันนี้นี่ควรจะจัดการกับมันได้ก่อนที่มันจะเป็นมากกว่านี้นะคะบางคนเวลามีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยแล้วจะแบบไม่ยอมรับใช่ไหมคะก็จะไปหาหมอบอกว่าปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวท้องเสียบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอจะต้องเช็คว่ามีปัญหาสุขภาพกายไหมถ้าเกิดไม่มีนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเป็นอาการทางจิตใจซึ่งอาการทางจิตใจเนี่ยก็รักษาได้เหมือนกับอาการทางกาย นะคะคือเป็นโรคเหมือนกันถ้าตัวเองมองเนี่ยก็คือเป็นโรคชนิดนึง
ก็คือเป็นการมองว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างจริงจังใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
สำหรับผู้ฟังที่กำลังรับฟังในรายการที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือว่าบริการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของผู้ชายคุณประชุมพรมีช่องทางหรือว่ากิจกรรมหรือว่าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้แนะนำไหมครับ
มีหลายหน่วยงานนะคะที่ให้บริการถ้าเกิดที่ออสเตรเลียนะคะจะมีหน่วยงานเช่น Men's Line Australia นะคะที่ให้บริการคุยทางโทรศัพท์24ชั่วโมงแล้วเขาก็มีแชทออนไลน์แชทด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์1300 789978นะคะ Lifeline นะคะเบอร์131114นะคะบริการ24ชั่วโมงแล้วก็มีบริการของ Men Helpline นะคะ7โมงเช้าถึง3ทุ่ม7วันเบอร์1800 875204นอกจากนี้แล้วถ้าอยู่ในรัฐ New South Wales เนี่ยก็จะมี Transcultural Mental Health Center นะคะให้บริการเป็นภาษาต่างๆเบอร์1800 648 911บริการพวกนี้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะคะมันจะมีเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคิดว่าดีมีประโยชน์นะคะเวลาจะเข้าไปที่ Google ก็เขียนว่าซึมเศร้าเราคุยกันได้อันนี้จะเข้าไปที่เว็บของกระทรวงสาธารณสุขจะมี YouTube จะมีข้อมูลเอกสารมากมายให้อ่านได้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลเยอะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเขามีการรณรงค์เรื่องซึมเศร้าเราคุยกันได้เขาจะมีการแปลเอกสารหลายอย่างอ่านง่ายอ่านเข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูจะได้ประโยชน์มี YouTube ที่ฟังแล้วจะอาจจะทำให้ได้ความคิดขึ้นมาว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีปัญหานี้นะคนอื่นก็เป็นนะเป็นแล้วก็เป็นได้ก็หายได้นะคะอันนี
้ครับอันนี้เป็นกระทรวงสาธารณสุขของไทยหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขของที่นี่ครับ
ของไทยค่ะแต่ว่าเขาใช้ข้อมูลที่แปลจากของWorld Health Organization นะคะ
อ๋อครับก็มีการใช้ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกมาเป็นส่วนประกอบในการทำแคมเปญตัวนี้ที่ว่าโรคซึมเศร้าเราคุยกันได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับผม
นะคะแล้วมี Beyond Blue ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ซึมเศร้าหมายเลข1300224636และอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มี Medicare Card นะคะสามารถคุยกับ GP ว่าเรามีปัญหาเรื่องซึมเศร้าปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องที่ทำงานแล้วก็ให้หมอให้ GP เนี่ยส่งตัวไปคุยกับคัมเซอร์ได้นะคะใช้ Medicare ได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่บางที่คัมเซอร์จะบล็อกฟิลนะคะบางคัมเซอร์จะไม่บล็อกฟิลก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะคุยกับเพื่อนฝูงดูแลตัวเองออกกำลังกายเยอะดื่มน้ำมากๆไปวิ่งไปเดินนะคะโอกาสที่จะดีขึ้นก็สูงบางคนอาจจะต้องถ้าซึมเศร้าระยะยาวหรือว่าเป็นมาหลายครั้งแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาบวกกับการบำบัดทางใจด้วยก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะ
ทีนี้ถ้ามีคนไทยในชุมชนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้มีหน่วยงานอะไรที่เฉพาะทางกับผู้ที่ไม่ได้มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเท่ากับคนอื่นที่อาจจะอยู่เป็นเวลานานหรือว่าที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษมากกว่ามีไหมครับ
ก็คือมีหน่วยงานที่ถ้าเป็นที่ New South Wales นะคะก็มี Transcultural Mental Health Center นะคะที่ให้บริการที่เป็นภาษาไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ Transcultural Mental Health Center ตอนนี้อาจจะมีอีกคนนึงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแต่ไม่แน่ใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ1800 648 911แล้วถ้าเกิดว่า มีใครอยากจะมาปรึกษาคุยกับดิฉันนะคะก็จะต้องให้หมอเนี่ยทำใบ referral มาแต่ว่าแล้วก็ใช้ Medicare ได้ส่วนหนึ่งนะครับใช้ได้10ครั้งต่อปีแต่ว่าไม่ได้ bulk bill นะคะตัวเองไม่ได้ bulk bill ก็คือจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่ง
ครับที่เป็นลักษณะของเอกสารในการส่งตัวหรือว่าเอกสาร refer ครับก็จะเป็นเรื่องของ mental health care plan ที่ GP จะออกให้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่โดนทำร้ายนะคะแล้วก็เกิดความซึมเศร้าหรือว่ามีอาการแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้บริการผ่าน Victim Access Line ได้นะคะนี่ก็ฟรีเหมือนกันที่เบอร์1800633063คนที่มีปัญหาเรื่องการพนันเป็นการพนันแล้วก็ซึมเศร้าหรือว่าเครียดเพราะว่าจริงๆแล้วการพนันกับคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลิงก์กันอยู่นะคะก็สามารถใช้บริการผ่านเบอร์1800858858ได้เรื่องการติดสุราเนี่ยก็จะมี AA นะคะมีกลุ่มเขาเรียกว่า AA Alcohol Anonymous ซึ่งจะมีในแต่ละชุมชนก็จะมีกลุ่มซึ่งมาคุยกันได้ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็เป็นกลุ่มสำหรับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกัน
สำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือว่ากำลังเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิตก็นี่ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็มีความช่วยเหลือมากมายกันเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณคุณประชุมพรที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการของ SBS ไทยนะครับ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณที่สัมภาษณ์นะคะแล้วก็หวังว่าคนไทยทุกคนที่ฟังเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอย่าลืมว่าซึมเศร้าเราคุยกันได้นะคะมีบริการมากมายใช้บริการเพื่อว่าคุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นขอบคุณมากค่ะ
ครับผมขอบคุณคุณประชุมพรมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ทางสุขภาพจิตจากซิดนีย์นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังยังที่เป็นผู้ชายนะคะยังสามารถหาเพื่อนร่วมพูดคุยหรือขอคำปรึกษาได้จาก Australian Men's Shade Association ซึ่งเป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการรวมตัวกันของผู้ชายหลายภูมิหลังและอาชีพเพื่อรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งทางใจรวมถึงพัฒนามิตรภาพและทักษะชีวิตใหม่ๆด้วยค่ะหารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mensshade.org นะคะ mensshade สะกด menshed ค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.